i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Aleksandar Stevanović, master psiholog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomog.
Videli smo i mi preko medija solidarnost Novosađana sa povređenima i rodbinom žrtava skorašnje tragedije, izraženu u masovnom odzivu davalaca krvi i velikoj empatiji vaših sugrađana. Kako ste vi sve doživeli?
Kada se desila ta tragedija, ono što me prvo od svojih na neki način osjećanja preovladala me velika tuga. Prosto bio sam zaleđen istog onog dana kao kada se desilo u Ribnikaru, samo što su to dve različite stvari. Solidarnost u ovom gradu i među ovim ljudima je ogromna. Što god da se desi, ljudi uskaču i bez problema pomažu jedni drugima. I to je ono što me raduje u ovom gradu.
Evo, kaže mi, oprostite, koji smo samo bili u prilici medijski to da gledamo, delovalo je stvarno snažno.
Delovalo je stvarno snažno i delovalo je stvarno zastrašujuće. To što mogli zapravo da vidimo sve ono što su prenosili sve društvene mreže pa i svi mediji. Tako da, pretpostavljam, niko nije ostao ravnodušan za sve ovo što se do sada dogodilo.
Ja gledam ljudi u onim hodnicima, ambulantama, improvizovano, u koloni, u redovima daju krv.
Da.
Jer je krv permanentno potrebna i do danas živim povređenima, naravno. A i za rezervu, naravno.
Da, ljudi su se bukvalno u nepunih sat, dva organizovali i krenuli u pomoć. I svi su povjerili ka kliničkom centru kako bi se obezbedile redovne rezerve krvi. Što ponovo govori o toj solidarnosti, o empatiji među građanima kada je teško i kada nas zadesi nešto ovako tragično i traumatično, tu smo da pomažemo jedni drugima. Jer to je ono što nosimo u nama, zapravo ta empatija da razumemo druge i da budemo od pomoći, da pružimo podršku i da pružimo pomoć.
A to isto za našu zlu sreću videli smo i u ulici Svetoga Save u Centru za transfuziju krvi u Beogradu nakon Ribnikara.
Da. Ponovo, to su dve različite tragedije, ne treba ih mešati, ali zapravo svi smo svesni kada nam se desi nešto loše, tu smo da budemo jedni uz druge. Jer to je ono što u tim situacijama najviše što možemo da pružimo jeste podrška i da delimo bol i tugu.
E, pored pomenute solidarnosti, ima dosta i deprimiranosti i u širem smislu sagledanu realnost u rečima Novosađanke za koje se lepe ljudi, ali sa raznim povodima, da smo svi pod nastrešnicom.
Da smo svi pod nastrešnicom. Ne znam koliko bih mogao da se složim sa ovim pitanjem, jer ja ovde odgovaram kao psiholog, a ne bih da ispolitizujem neke stvari.
Na, evo, ja sam i rekao, sa raznim povodima ljudi se poistovećuju sa tom izjavom. Dakle, ali ako uđemo, što vi kažete, uže, odnosno stručnije, ima jedna nit ozlojeđenosti i deprimiranosti u tim rečima, naravno.
Svakako da ima nit ozlojeđenosti i deprimiranosti u tom pravcu, jer ta nastrešnica koja se desila mogla da se desi svima nama. I ta nastrešnica može da se desi svima nama, jer sam život po sebi je nešto neizvesno.
A takođe, koliko se zdravlje nacije potkopava i ovim nizom trauma koje su nas našle zadnjih godinu dana?
U tom društvenom kontekstu zdravlje nacije svakako, ne bih rekao da se potkopava, nekako se narušava sistematski. Ali ponovo, to je ono što je u nama i koliko smo mi rezilijentni ili otporni na ono što se dešava u društvu. Svako od nas ima neki svoj lični stav i ima lični doživljaj. Što god da se desi u društvu, svi mi na drugačiji način doživljavamo. A na taj način, ukoliko se desi neka velika stvar, kao što se ovo sada desilo, zapravo može da naruši naše mentalno blagostanje ili naše mentalno zdravlje, jer ove stvari koje su se do sada desile nisu prijatne i svako ih doživljava na poseban način, ali kada bismo sada, ne znam, sprovili neko istraživanje, verovatno bismo možda dobili da je jednim delom naše mentalno zdravlje narušeno iz tih nekih društvenih aspekata koji narušavaju zapravo tu jednu bitnu komponentu, a to je komponenta socijalnog blagostanja, zatim komponenta psihološkog blagostanja, pa i komponenta emocionalnog blagostanja, koje je u nama, naravno, koje čini naš psihički život.
A kakva je jačina i snaga bola za najbližima?
Pa, kako da vam odgovorim? Jačina i snaga bola za među najbližima je najteža, najintenzivnija, pretpostavljam i najjača. Jer to je gubitak, to je trauma, to je tragedija, to je nešto što niko od nas nije očekivao. I kada ne očekujemo, baš iz tog razloga intenzitet gubitka, bola i tragedije jeste najviši u tom trenutku.
Odnosno, i to je možda posljedica konstitucije temperamenta, ličnosti. Nekome je najteže, recimo, u trenutku od šoka, neko kako se hladi, ne biva mu lakše. Tako?
Da, to jeste na neki način deo ličnosti. Zapravo, u pozitivni stoje mehanizmi prevladavanja, pa čak i mehanizmi odbrane, kako se mi branimo od nekih sadržaja koji dolaze eto na tom svesnom nivou, a zapravo svi mi posjedujemo te ego odbrane u sebi i ego odbrane nas upravo čuvaju od ovakvih stvari. I u ovoj situaciji svako od nas ima neke svoje mehanizme prevladavanja koji su specifični za njega. Neko to potiskuje, neko se distancira ili disocira od svojih osjećanja, neko to kompenzuje na neki drugačiji način i na taj način malo po malo popušta tom bolu i emotivno procesuira i prorađuje.
To stvari je egzistencijalni, ne samo psihički ili psihološki bol, nego suočavanje s jednom, da kažem, nepovratnom činjenicom, da ne kažem istinom.
Pa jeste.
Celo biće je, dakle, tu preplavljeno.
Celo biće na psihološkom, tom mentalnom, pa čak i na fizičkom nivou, jer zapravo naše telo kao resurs nam postavlja granicu. Jer psihološki uvek kažemo da možemo, ali je telo to koje kaže, ej, stani, odavde više ne možeš, preplavljen si, ajmo da vidimo šta možemo dalje, da li ćemo tražiti neku pomoć, podršku, da li ćemo se javiti lekaru, psihologu ili terapeutu da prevaziđemo neke stvari koje su nas zadesile na tom egzistencijalnom nivou.
Naše narodno iskustvo drži da je čovjeku možda i najteže iskušenje životno kad roditelji se hranjuju decu.
Sad bih se uključio i sami znate da to jeste nešto najteže, jer tu ne postoji reč. Kada ostanemo bez roditelja, onda smo siročad. Kada ostanemo bez supružnika, onda smo udovac ili udovica. Ali kada ostanemo bez dece, tu ne postoji izraz.
I zaista su ovo ljudi naši isklesali svojim iskustvima i svojim velikim tim talogom tragedija koje su ih snalazile.
Prosto tu ostanemo bez reči. A to kad ostanemo bez reči, to znači da smo previše preplavljeni emocijama i to je nešto što je zapravo previše teško, bolno za nas.
Pa, da li je onda prvo i najvažnije saslušati ožalošćene?
Ono što možemo da uradimo u toj situaciji je zapravo da se skoncentrišemo na trenutnu stvar, na trenutni problem, da slušamo, jer u tim situacijama treba da pustimo ljude da iznesu ono što im je u trenutku, kako se osjećaju, kako vide stvar, jer te prve psihološke intervencije u krizi koje se rade, rade se sada i ovde.
Aha. Da, dakle ovdje i sad, ne idete, što se kaže, što bi se reklo u istoriju bolesti, nema se vremena, nego prvo olakšanje.
Nema se vremena, prvo olakšanje i gasimo požar.
Aha, i mogu misliti koliko je i vama to delikatno, tada začepiti rupu ili gasiti požar u tom trenutku.
Pa to nije prijetno kako za osobu koja je došla, da kažemo, kod pomagača, kod terapeuta, psihologa ili savjetnika koji radi intervenciju u krizi, a tako nije prijatno ni za samog terapeuta. Jer to svakako da dosta troši. Emotivno, kognitivno i svakako fizički.
E pa ovo što ste rekli u gubitku dece, čovjek nema reči. To da on traži ipak drugog, da mu se izjada i da u njemu nađe utehu. Svedoči, setio sam se u literaturi Čehov, na primjer, u čudesnoj priči Tuga.
Uh-huh.
Ako se sjećate, njen podnaslov je Kome da ispričam jad svoj. To je jedan kočijaš koji ceo dan vozi, mi bi rekli, taksira kočijama bogataše kroz grad i pokušava svakome od njih, ali ga seku na pola rečenice, da kaže da mu je toga jutra umro sin. On to ne uspe i uveče kad ispregne kočije i konje, on svoju tugu priča konju.
Da, to je ono što se dešava, to je ono što se dešava i dan danas kod nas. Mogu da kažem da sam zadovoljan na tom nivou kako se ljudi javljaju nekom za stručnu podršku.
A, tako znači?
Psiholozima i terapeutima. Danas je to mnogo većem broju nego prethodnih godina.
I sa manjom stigmom, pretpostavljam?
Sa manjom stigmom u većim gradovima. Moje mišljenje je da u manjim gradovima još uvijek postoji veća stigma, ali zapravo, ono što je interesantno, pa moram da poredim na ovaj način, ljudi kad dođu kod frizera, kod masera, na manikir, pedikir,
kod mehaničara oko auta,
da, oni svuda ostavljaju svoje probleme i svuda pričaju svoje jade. Tako da ja kad odem kod svog frizera, on kaže, ja ne znam, evo, ti si sad došao, ti si jedina osoba koju ja mogu da se izjadam. A svi koji dođu jadaju se meni. I kaže, ja te menjam na neki način.
A kakva ilustracija je, evo, iza Čehova.
Upravo to. I onda mi ja kažem, pa ne znam šta drugo da ti kažem, sem da im proslediš moj broj, pa ako mogu ja ću da porazgovaram sa ljudima, ali ja tebe u potpunosti razumem, ali razumem i te ljude što se ne javljaju, jer jednostavno ponekad svi mi imamo neke svoje resurse i kapacitete da neke stvari uvidimo na vreme, a ne, za neke je potrebno još vreme da prođe da bismo uvidjeli da li nam je zaista potreba neko stručnost koji možemo da podelimo neke stvari, pa da podelimo bol, jad i tugu.
Ali tu je bitna, što bi se reklo, pravi razliku možda i vaša umešnost. Ljudi traže komunikativnog terapeuta, da ih i otvori.
Da, svakako komunikativnog, komunikativnog, ok, ali i terapeuta koji zna da usmeri, koji zna da pita i koji prepusti svom klijentu da odabere šta je najbolje za njega.
Ali ovo što govorimo, da čovjek želi da traži utehu nekoga, on u gubitku i čak i projavljuje ponašanje, kako se to stručno zove, i sa fantomskim udom, on kao da je izgubio oko, ruku ili nogu u tom bližnjem, u jednom trenutku samog za sebe pozled ili ujede na toj rani, zar ne? Čak postoji u psihopatologiji, kaže, i ljudi haluciniraju, oni pričaju sa svojim pokojnicima.
Dešavaju se takve stvari baš iz razloga zato što imaju potrebu da se izjadaju, to je ono što smo rekli prethodno. I ljudi kao ljudi ujedu nekog baš iz tog razloga kada taj neko priđe tom njihovom bolu, tom njihovom gubitku ili toj njihovoj traumi. U tim situacijama ljudi budu agresivni. Iza agresije se najčešće krije bes. Bes koji nije prorađen. I kad god bismo bili ponovo u tom nekom kontaktu sa svojom nekom traumom ili sa svojim nekim gubitkom, mi ujedamo. Ukoliko ponovo nemamo jedan adekvatan uvid.
Da. Pa, evo, recimo, jedan malo, nije toliko ni težak, a i što kažete, proradiv je primjer, kada vam neko pomene ili želi da vas pozledi, pa vam navede neki detalj sa, na primjer, bivšim devojkom, ako vas je ostavila, ili bilo na kakav traumatičan način na koji je sve završeno. Kako to u čovjeku odmah izazove buru emocija?
Izazove buru emocija tako što se na tom psihičkom doživljaju vratimo u prošlosti kada smo bili povređeni. A svaka povređenost iza sebe nosi, ponovo se vraćamo na ono bitno što smo rekli na početku, bol, tuga, bes. I prosto to nam bude okidač. Ukoliko to ne proradimo na pravi način, ukoliko to ne znamo da mentalizujemo, ne znamo da razumemo u sebi, ne budemo u kontaktu sa tom emocijom u trenutku kada se taj okidač pokrene, mi odreagujemo temperamentno ili burno. Burno emotivno odreagujemo, pa tu se posvađamo, nastane neki konflikt ili čak krenemo da prekidamo odnose. Tako da i ljudi koji se nalaze u toj situaciji, ukoliko ih neki ljudi ne razumiju, ne razumiju njihovu tugu, ne razumiju njihovu bol, oni to konstantno zahtevaju ili traže od njih, mislimo na, ne znam, komšije, prijatelje ili neke rođake, onda oni prekidaju te odnose. Ali ne vide odakle ide taj uzrok. A uzrok upravo ide od tamo, gde je bio bol, gde je bila trauma, gde je bila najteža emocija koja je teško proradljiva, shvatljiva ili koju još uvijek ne možemo da integrišemo u deo sebe ili da je prihvatimo.
Koliko je onda delikatno davati savete, a u tome ne prenagliti?
To jeste jako delikatno, pa čak i kroz edukaciju iz psihoterapije nikako ne treba pružati interpretacije ili intervencije pre vremena ukoliko osoba ili klijent koji je preko puta nas to ne može da doživi i ne može da razume. To je delikatna stvar i tu jako puno treba iskustva, jer mi ponekad prenaglimo, povede nas neka osobina, povede nas neko osjećanje da klijentu ili osobi koje pružamo podršku i pomoć zapravo hoćemo što pre da otvorimo oči, ali ona prosto u ovom trenutku nije spremna. I sve je to proces. Sve je to razvojno-psihološki proces.
I tu kad nastanu greške u koracima, da tako kažem sportskim žargonom, dosta je pretpostavljan teško vratiti se u onaj zdrav hod. Kako, s kim?
Različito ljudi reaguju na različit način, upravo iz tog svog psihološkog doživljaja. Oni koji imaju malo više resursa ili te psihološke otpornosti, oni se vrate. Oni koji su tu psihološku otpornost ili rezilijentnost izgubili, njima treba malo više vreme da se vrate u svojim kalupima, u svojim stazama u kojima su bili sigurni. I onda svakako da tu treba jako, jako oprezno, jako polako.
A koliko je važno ljude u žalosti pokušati odvojiti nekom delatnošću koju mogu trenutno ispuniti, znači odvojiti od njihove tuge?
Svaka preteranost vodi u propast, to je ono s čim bih započeo u rečenicu, jer i u toj situaciji treba pustiti ljude da tuguju, pa zato mi imamo čak i u našoj, što bi se rekao, religiji, prvih 40 dana su najteži.
Do prvog parastasa.
Da. I tu treba pustiti ljude. A onda posle toga nekako ih vraćati u hod da se skoncentrišu na neke druge stvari. Na posao, na prijatelje, da bi mogli da pričaju o tome, da mogu da dele mišljenja, da dele iskustva, da dele osjećanja. I zapravo ta grupa koja se nalazi oko njih može da da ogromnu moć ponovo jednim delom da ih vrati na put na koji su bili, ali naravno ti ljudi će svakako dok su živi osjećati prazninu u jednom delu.
Recimo u jednoj odrednici u leksikonu psihoanalize profesora Trebješanina Fenihel kaže da se gubi, da je gubitak lične svoje vrijednosti tako potpun da bolesnik odustaje da ga povrati, odnosno ne može da povrati ako izgubio nekoga nepovratno. I to zaista jeste strašno.
To jeste strašno, ali od...
Ako nema narodski rečeno tebe, neću ni ja da... Ne mogu ni ja.
Jeste, ali ovo se radi o jednom, ajde da kažemo, psihopatološkom slučaju, pa da ne patologiziramo. Tako da tamo gde su očuvane psihičke funkcije, sve psihičke funkcije, one kognitivne, one emotivne i one motivacione, kažemo akcione, onda samoj osobi je lakše da se vrati. Tamo gde je narušeno mentalno zdravlje i prelazimo u nešto što je psihološka poteškoća ili psihološki poremećaj, onda osobi biva teško da se vrati u neku normalu.
E pa, u tom smislu, postoje slučaj sigurno kada postoji jako osjećanje krivice ili samo optuživanja, kad već pomenu ste psihopatologiju, kod ljudi koji su izgubili najbrže i to kao moguća depresivna reakcija, zar ne?
Da, kao moguća depresivna reakcija, ali depresivno raspoloženje i depresija su dve različite stvari. Za depresiju je potreban proces, razvoj, i ona traje duže od depresivnog raspoloženja. Tako da ljudi koji su izgubili, sasvim je očekivano da budu depresivno raspoloženi u jednom trenutku, ali da to ima svoj vremenski tok. Tamo u psihopatologiji piše ukoliko se simptomi i dalje održavaju više od 6 meseci, onda treba potražiti stručnu pomoć psihijatra.
E da, to je onda ovo što rekoste, jedan već psihopatološki radikalni sindrom.
Da.
Tu smo pomenuli opet uz Fenihela i prethodno privatno razgovarajući da je jednu i Freudovu opasku, da tu može doći do jednog nepodnošljivog pritiska superega, odnosno nadja na ličnost. Uh-huh. A naravno kao aluzija na ovo moguće osjećanje samooptuživanja ili krivice zbog gubitka.
Tamo gde je izražen prejak superego, onda je sjajna podloga za veliko osjećanje krivice.
A mi jesmo preosjetljiv narod, ako smem da generalizujem.
Pa jesmo osjetljiv narod, svakako to stoji, ali kao što sam rekao, tu gde je izražena krivica, onda nadja je veliko i onda idu jedno uz drugo. Ali zapravo suština je u tome razlikovati krivicu, on koja je, da kažemo, zdrava i ono koja je nezdrava. Jer zdrava krivica iza sebe vuče pokajanje, a nezdrava krivica se još više samooptužuje i zapravo može da nas odvede na neki jako loš put, pa čak može da nas vrati ka nečemu što zove depresija. I zrelost između toga je zapravo razgraničenje između krivice koja nosi u sebi da se pokajemo, da se vratimo, i odgovornosti. Jer ne treba mešati krivicu i odgovornost. Svi smo mi odgovorni za neke stvari, a odgovornost za sebe nosi neku dužnost, tako da treba razlikovati krivicu od odgovornosti i treba preuzimati odgovornost, a ne preteranu krivicu.
Ja, u tom smislu, koliko se na to što ste sada rekli, vrlo značajno i važno u tim stanjima, naslanja, da tako kažem, ono što je taj interesantan, također Freudov izraz, rad tuge u ljudima u žalosti.
Rad tuge kod ljudi koji su u žalosti je proces za koji treba vreme, jer svi mi tugu prorađujemo na različit način i prorađujemo je na osnovu tih svojih unutrašnjih kapaciteta da uvidimo, jer tuga kao tuga je jedan proces koji kraće traje od depresije i u tim tužnim trenucima ljudi mogu ponekad i da se raduju, to je jedna od razlika, i rad tuge nosi sa sobom još neka osjećanja, ali tuga kao tuga jeste jedna neprijatna, ali zdrava emocija. Nezdrava biva kada iz tuge odemo u bes, pa budemo autodestruktivni ili destruktivni po našu okolinu. I sam taj rad tuge, ukoliko su nam očuvani svi kapaciteti, mislimo na emocionalne, kognitivne, pa čak i one motivacione, profesionalne.
Veru, jer mi u crkvi imamo, naravno, izuzetan izraz radosna tuga.
Da, a veru, naravno veru u sebe, pa onda veru u sve ostalo van nas.
A vaš OLI terapijski metod, čiji ste po orijentaciji psihoterapeut, šta još implicira u takvim trenucima?
Ono što OLI implicira zapravo jesu te neke naše osnovne postavke, da mi znamo da razumemo, zapravo da mentalizujemo neku stvar. A to znači da razumemo svoje osjećanje, da razumemo tuđe osjećanja. Da razumemo tuđe misli, da razumemo tuđe ponašanja. Kada ih razumemo, onda mi možemo da pređemo na jednu drugu stavku koja je u orijentaciji OLI-u zapravo neutralizacija. Jer kad mi budemo u kontaktu sa tom našom emocijom, mi onda tu istu emociju možemo da neutrališemo, da ona bude u službi našeg ja, a onda kada budemo u kontaktu sa emocijom, onda možemo da budemo u kontaktu sa mislima, pa u kontaktu sa onim što se zove donošenje odluka ili akcija. Znači, bilo bi lepo zapravo da budemo u kontaktu sa emocijom, da je mentalizujemo, zatim da budemo u kontaktu sa mislima, pa onda u kontaktu sa donošenjem odluke. Jer najčešće ljudi koji donose odluke temperamentno i burno, oni ne budu u kontaktu sa emocijom, oni preskoče emociju. I onda ta emocija nije u službi našeg ja, nego u službi protiv našeg ja. Zato je značajno da budemo emotivno pismeni, što bi se reklo danas, da razumemo pojedine emocije, pojedine osjećanja, i zapravo ovi se naslanja na sve te neke osnovne emocionalne kompetencije. Prva kompetencija od tih osnovnih kompetencija je mentalizacija, da razumemo, pa onda neutralizacija, da probamo to da neutralizujemo, da vidimo koje su za nas prihvatljiva rešenja, pa onda imamo ono što ide iz te psihodinamske i psihoanalitičke psihologije, celovitost i konstantnost objekta.
To je isto mnogo važno.
Da, celovitost, a to znači da ne delimo ljude na dobre i loše, ili da gledamo sve crno i belo, ili sve ružno i lepo, ili poput onog mehanizma splittinga koji kaže volim te, mrzim te.
A, podvojeno, da crno-belo sreće.
Da, da, podvojeno.
Nego znači ići na nijanse, na mic po mic.
Upravo to, jer sam rad sa klijentima je kao što neke moje kolege i koleginice prikazuju na društvenim mrežama, kao da ljuštimo luk. Ljuspica po ljuspica.
A to je sjajna metafora, sjajan primjer.
Krećemo ljuspicu po ljuspicu, jer jednostavno mi ne možemo da znamo koliko su napred i ne možemo imati takve hipoteze da taj neko to može da preradi tugu, da uradi sve to na savršen način, onako kako smo ga mi procenili, jer mi ne možemo da znamo kako se on osjeća u potpunosti. Mi samo možemo da znamo ono što on nama govori i da eventualno procenjujemo i na neki način da testiramo. Ali niko ne može bolje od nas samih da zna šta je najbolje za nas. Niti mi u ovoj situaciji kao terapeut ili kao psiholog ne možemo najbolje da, bolje da znamo od klijenta kako se on osjeća ili kako on misli ili šta je najbolje za njega. Mi smo tu nekako da navodimo kursor, što bi se reklo, u nekom pravcu, a da klijent istražuje svoje misli, da istražuje svoje osjećanja, da istražuje svoje ponašanje, neke svoje akcije, da mentalizuje, da neutralizuje i da vidi šta je najbolje za njega.
I naravno, pretpostavljam da je izuzetno značajno i važno raditi, ako uslovi to dozvoljavaju, uživo terapiju, a ne online, kad ste pomenuli da su prepoznajete, raspoznajete preko reči, ali naravno mnogo vam je važno i lice i gestikulacije, mimika i ton, a to se onda najautentičnije uživo može sagledati.
Svakako da se najautentičnije može uživo sagledati, ali kao što vidite od korone pa ovamo, veliki deo čitavog posla i ljudi što rade, svi su prešli nekim delom i online, jer im je korona zapravo dozvolila to da pored onoga što radimo uživo, da možemo da radimo i online. Tako da ne bih mogao sad da kažem koja je terapija efikasnija,
da.
To je ponovo individualna stvar, nekome je lakše da se poveže online, nekome je lakše da se poveže sa klijentom i klijentu sa terapeutom online, a nekome je lakše uživo. Tako da ponovo se vraćamo na ono od malo pre, klijenti su ti koji biraju da li će doći online na terapiju jer im je lakše da se povežu online, ili uživo jer im je lakše da se povežu uživo sa svojim terapeutom. A svakako Oli pravac pruža jako puno tehnika, jako puno teorijskog znanja, jako puno mogućnosti u radu sa klijentima, sa različitom vrstom klijentovih potreba, jer je to integrativni pravac. A u osnovi ovog pravca jesu ti emotivni bagovi koji se dešavaju na nivou klijenata i mi smo tu da ih usmerimo, da im ukažemo na neke uvide i da te emotivne bagove zajedno u tom procesu otklonimo.
Pominjali smo, rekli ste i procenili da je stigma, odnosno žig na ljudima koji imaju potrebu za psihoterapijom i tako je i koriste, sve manji, pogotovo u većim gradovima. A koliko onda teško, da ne kažem i rizično, biti u poziciji ljudi čiji je lek po inerciji, a u onoj narodnoj nazovimo mudrosti, da vreme leči sve rane.
Na početku je to navika ljudi da vreme leči se, pusti.
Proći će,
biće bolje. Sve do onog trenutka dok...
Svi su nezadovoljni, svima je teško, svi trpe, ali svi su različiti.
Svi su različiti u tom prevladavanju svojih emocija. I onog trenutka kada nas emocije preplave, one krenu iz naše telo od ozdo i onda dođu u grlo. Kada nam začepe grlo i kada se desi to da više ne možemo i kada nas preplavi anksioznost ili neki određeni simptomi depresivnosti, mi tek tad pohrlimo psihologu i onda tek tad dođemo u tom nekom prostoru da radimo na svojim emocijama, mislima i sve ono što nas je dotad kočilo. Zapravo smo dotad u otporima jer do skoro, zapravo nije bilo u redu pokazivati emocije, nije u redu plakati, jer pokazuju osjećanje i plaču samo slabe osobe. Što je s jedne strane kukavičluk i s jedne strane možda na neki način veća stigma ili to neprijatno generalizovanje da ipak mi treba da pokažemo samo najbolje osobine, a ne i najgore. E, suština integrativne psihoterapije jeste integracija svih naših delova, jer integracija i prihvatanje nas vodi ka putu celovitosti i ka putu dobrog mentalnog stanja ili dobrog mentalnog blagostanja, pa čak i još boljeg mentalnog zdravlja.
Kao u ostalom u jednom bračnom, ljubavnom, muško-ženskom odnosu, kada prihvataš sve, i vrline i vrednosti, a i mane osobe sa kojom živiš. I onda tek možeš, što kažete, kad se to objedini, integriše, da se nadaš jednom odnosu koji obećava.
Svakako, da. Tek tada imamo potencijala da rastemo, da se razvijemo i da očuvamo to što imamo.
Za razliku od ovoga što smo danas svedoci jednog surogata, da se ljudi za najmanji sitnicu ili neki hir kidaju odnos.
Kidaju odnose zato što nemaju razvijen kapacitet tolerancije na frustraciju. I to je ono što govori o tome zapravo nakon sposobnosti za mentalizaciju, neutralizaciju, sposobnosti za celovitost i konstantnost objekta, tu je i sposobnost ili tolerancija na frustraciju, tolerancija na ambivalenciju,
da istrpiš, znači, razne te manifestacije.
Upravo to, da budeš u kontaktu sa njima, pa čak i kad boli, jer ukoliko boli, a ti ne možeš da istrpiš, to je zapravo, ponovo se vraćamo na nešto što bismo rekli, nešto što ponovo cepa. Ponovo nas vraća ka nečemu što može da nas uspori.
Da, što kaže jedan profesor i vaš kolega, kaže, frustriran čovjek je kao neko ko gazi po tankom ledu i to samo puca.
Da, da. To je prosto jedna tanka linija, da je nešto bi se reklo, a sa njim je izvesno da ništa nije izvesno.
E, dalje, to ste pomenuli još i na početku, jedan od prvih znakova olakšanja ovde, uspostavljanje, da tako kažem, fiziološkog zdravlja, kao što je apetit, san, posao i tako.
Jeste, ono što je interesantno, skoro sam pričao sa jednim prijateljem koji je bio 6 meseci u Norveškoj, kaže, do tog nivoa sam bio isfrustriran, on je bio isfrustriran, kaže, ja sam toliki perfekcionista dok sam radio ovde u Srbiji kao lekar, da je na kraju počela da me frustrira njihovo savršenstvo i njihov perfekcionizam. Oni na dnevnom nivou imaju mnogo manji broj pacijenata, ali na dnevnom nivou se mnogo više sastanči i to se sastanči grupno. I kaže, minimalno se daju lekovi, ali se sa klijentima sve vreme govori i govori im se da paze na ishranu, da imaju fizičku aktivnost, da što duže spavaju, da pokrenu svoje telo. Zapravo, ono što ponovo voli govori, a to je ta inicijativa i ta volja ili motivacija za životom, zapravo Norvežani ili Skandinavci ih konstantno ih prosto da kažem tere ili sugerišu svojim klijentima i svojim pacijentima da konstantno brinu o svom zdravlju tako što će paziti na hranu, tako što će imati povećanu fizičku aktivnost i tako što će sve to uticati na njihov stan, na njihov san, da bi to pozitivno uticalo na njihove hormone, zapravo da ih ne kljukamo lekovima, pa da ih farmaceutski ili hemijski podižemo u nivo serotonina ili dopamina, nego dajmo nego ajmo na mogući prirodni način. Ali ono što je interesantno, što se svi ti lekari kad se okupe i kad sastanče i kad dolaze do svih tih međusobnih zaključaka, njima je lakše, jer se odgovornost preuzima na tom kolektivnom nivou, na nivou ustanove, a ne odgovornost na nivou jednog lekara ili jednog zdravstvenog radnika. I u tom trenutku taj lekar ili taj zdravstveni radnik ili saradnik je mnogo rasterećeniji, a ukoliko je rasterećeniji, onda ima i manji procenat straha od njegovog sagorevanja.
I tu su onda obrađeni ovo što vi govorite za Oli, psihoterapiju, svi aspekti ličnosti pacijenta, kroz to jedinstvo lekarsko i interakcije.
Upravo to.
Što je izuzetno poželjno, što kažete.
Pa, grupa ima ogromnu moć, pa čak bila to i profesionalna grupa. Bilo da je to grupa određenih psihologa, određenih lekara, specijaliste, opšte medicine, psihijatrije ili što god.
I za sami kraj, gospodine Aleksandre, koliko je štetno, a moralno poražavajuće u ovakvoj situaciji medijsko prepucavanje o krivici za novosadsku tragediju?
To je po meni jako štetno, i prepucavanje o krivici i sve ono što izlazi na društvenim mrežama, krivi ste i ostalo. Ja ću se ponovo vratiti na ono što sam rekao na početku, krivica nikom dobro nije donela, zapravo pozovimo ljude da budu odgovorni, jer su dužni da budu odgovorni, svi oni koji su na nekom mestu su odgovorni za ono što potpisuju ili za ono što rade. Pa čak i ja u ovoj situaciji sam odgovoran za sve ono što sam danas rekao.
Hvala vam, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.